A week ago was Easter.
Pasca tam nirnandulas ateu. Aran fant kan retam surpana futana naton ceso Christi tum sifitsangana tam mat nirchertik. Tam ton das ateu dia nsensena mumba fitsangana na mat miotra nun mazatrao. Tam nirtona las ateu dia nutumandri alisazana kefavi. Ny tamin'ny mamiady anefa nandritra ny valotaona izy ary notitiny mipetsaka nanaraka fitsaboana maro isan-karazany ny nafakagana mampietany entana ary fahatsopanantenana lalina entany toebatany ny aratsy zahay rehefa ny anakaiky ny faran'ny fiainany an-tany. Tena mafy ny nahitany nitrangany izany tamin'ny zanakay vavy ilay zazakely miramira ny endrika izay ny alehibe mba ho lasa vehivavy sy vady a reny manan-talenta sy mahafinaritra. Eritreritra hoe hofotina lahelo tanteraka ny foko tamin'ny fanompotoana mipasika tamin'ny heritaona lay revolana mahery kely talohany nafatesana dia nanoratra lisa hoe fahatsiarovana izay rehetra nytenaiko ho ahy ny pasika dia ny hoe ho sitrana ny tenako indray andro any ary ho tomomba anao indray andro any. Indray andro ao any any aho dia tsy hisy viana plastika eo anatiko. Indray andro any aho dia ho afaka mitahotra ny foko ary ho afaka mitebiteby ny saiko. Tsy mivavaka aho mba hitrangana izany faingana kanefa faly tokoa aho fa mino ny fiainana mifinaritra ireny fahafatesana. Fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no manome antoka ho amin'ireo zavatra izay nantenany alesa sy mandrotsaka ao anatintsika tsirairay. Indrindra amin'ny zava-nitranga teo amin'ny tantarany olombelona. Fitsanganana maty dia mitranga no ny soropanavotan'i Jesosy Kristy ary izy io dia mpahany manandanja amin'ilay drafitry ny famonjena. Zanakara-panahiny ray aman-dreny any an-danitra isika ary rehefa tonga tetỳ an-tanintsika dia tafaray amin'ny vatantsika ny fanahyntsika. Ianantsika ireo fifaliana sy olana rehetra mifandraika amin'ny fiainana ny tany. Rehefa maty ny olona iray dia tafasaraka amin'ny vatany ny fanahiny. Fitsanganana maty no mahatonga ny fanahy sy ny vatan'ny olona iray ho azo ampiarahana indray ary amin'izay fotoana izay ihany ny vatana no tsy mety maty sy ho tanteraka tsy hiara ny fanaintainana na ny aretina na olana hafa. Orian'ny fitsanganana maty dia tsy afaka tsy saraka amin'ny vatana intsony mihitsy ny fanahy satria ny fitsanganana mpamonjy tamin'ny maty dia tondra ny fandresena ny fahafatesana manontolo. Mba hazoana ny anjarantsika mandrakizay dia mila manana iolona tsy mety maty io isika fanahy sy vatana ampiarahana mandrakizay. Efa mifamatotra tsy azo sarahana ny fanahy sy ny vatana tsy mety maty dia afaka mandray ny fahafenoany fifaliana isika. Raha ny marina raha tsy misy ny fitsanganana maty dia tsy afaka indray mihitsy ny fafenoan'ny fifaliana isika fa fadiranovana mandrakizay. Na reo olona mahatoky sy marina aza dia mahita ny fisarahan'ny vatana amin'ny fanahy ho toy ny fangejana. Afahana amin'izany fangejana izany isika amin'ny alalan'ny fitsanganana maty izay fanavotana amin'ny famatorana na rojo ny fahafatesana. Tsy misy ny famonjena raha tsy samy eo ny fanahy sy ny vatana. Sika tsirairay dia manana klema sy fahalemena ara-batana sy ara-tsaina ary ara-petsem-po. Reny olana ireny izay toa tsy azo resena ankehitriny dia ho voavahany aoriana. Tsy misy amin'ireo olana ireo ampijailantsika aoriany fitsanganantsika amin'ny maty. Nanadiadiny ny tapahavelomana ho an'ny olona izay nanana ny karazana homamiadana nanana ny alisa ary nakivy azy ny salanisa hitany. Nanoratra izy hoe kanefa misy ny fanasitranana iray noho izany dia tsy matahotra aho efa nanasitrana ny homamiadako sy ny anao i Jesosy. Azontsika sinoana amin'izay aretina ara-batana na ara-tsaina na ara-petse-po hafa hatrehantsika ny hoe homamiadana. Noho ny fitsanganana amin'ny maty dia efa nosotranina ihany koa izy ireny. Ny fagagahan'ny fitsanganana amin'ny maty, ilay fahasitranana lehibe indrindra, dia tsy tratry ny heri ny fitsaboana moderna kanefa tratry ny herin'Andriamanitra izany. Fantatsika fa azo tanterahana izany satria ny mpamonjy dia nitsangana tamin'ny maty ary hitranga noho izany ihany koa ny fitsangantsika tsirairay amin'ny maty. Fitsangan'ny mpamonjy tamin'ny maty dia manam-pirofo fa izy no zanak'andriamanitra ary tena misy ny zavatra nampianariny. Efa nitsangana izy araka ny nolazaina. Tsy afaky no isy pirofo matanjaka ny amin'ny mahandriamanitra azy mihoatra noho ny fivoahana avy tao amin'ny fasana miaraka amin'ny vatana tsy mety maty. Mahafantatra vavolombelon'ny fitsanganana amin'ny maty tamin'ny andron'ny testamenta vaovao isika. Koatr'ireo vehivavy sy lehilahy izay fakentsika ny momba azy ireo amin'ny filazantsara dia manome antoka antsika ny testamenta vaovao fa raha tena marina dia 100 maro no nahitan'ny tompo nitsangana tamin'ny maty. Boky Mormona dia miresaka momba ireo olona 100 maro afako nandroso ny valalabe mandry ary napetrany teo amin'ny lany voany tanany. Ary hitan'izy ireo tamin'ny masony sy nitsapainy tamin'ny tanany ary fantany marina tokoa. Ary vavolombelona manambara izy ireo fa izy no ilay efa nosoratan'ny mpaminany fa ho avy. Vavolombelona taloha ireo dia ampiana vavolombelona amin'ny andro farany. Raha ny marina ao amin'ilay tranga izay nanokatra ity fotoam-pitantanana ity dia nahitany mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'ny ray Joseph Smith. Ireo mpaminany sy apôstôly velona dia efa nijoro vavolombelona ny amin'ny tena fisian'i Kristy efa nitsangana tamin'ny maty sy velona. Koa isika dia afaka miteny hoe misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny raona. Ary isika tsirairay dia afaka nio isan'ireo raon'ny vavolombelona izay mahafantatra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina fa tena nitranga ny zavatra ankalazaintsika amin'ny paska fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty. Tena fisian'ny fitsanganana amin'ny mpamonjy tamin'ny maty dia manolo ny ratra mipontsika amin'ny fanantenana satria misy ny antoka miaraka amin'ny hoe ireo fampanantenany filazantsara hafa rehetra dia tena misy tsy ihany koa fampanantenana izay mahagaga tahaka ny fitsanganana amin'ny maty. Fantatsika fa manana ny herana diovana antsika amin'ny fahotana rehetra izy. Fantatsika fa naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika sy ny tsirariny izay nianjady tamintsika izy. Fantatsika fa izy dia efa nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'ny fanasitrana no amin'ny elany. Fantatsika fa izy dia afaka mahatonga antsika ho tomombana na manaona manaona ny ratrantsika. Fantatsika fa izy dia mafa ny ranomaso rehetra amin'ny masontsika ary tsy hisy fahafatesany intsony satria tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana. Fantatsika fa isika dia afaka ny ho lasa atao fanaperana amin'ny alalan'i Jesosy izay nanatosa sorom-panavotana fanaperana raha toy isika manam-pinoana sy manaraka azy fotsiny ihany. Any amin'ny faraparan'ilay oratorio le Messie dia namorona mozika Canto Ondelle ho teny mpiravoravona nataon'ny Paoly Apôstôly momba fitsanganana amin'ny maty. Indro, zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso efa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra. Hotsofina ny trompetra ary ny maty dia hitsangana tsy ho loa intsony ary isika dia hovana. Fa ity mety loa ity tsy maintsy tafiny tsy fahalavona ary ity mety maty ity dia tsy maintsy tafiny tsy fahafatesana. Dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesanao aiza ny fandresenao, ny fahafatesanao aiza ny fanindronanao, ny fasanao aiza ny fandresenao. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fifankasitrahana no ireo fitahiana azontsika no sorom-panavotana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty. Ho an'ireo rehetra izay namony zanany na ny tomany teo anilan'ny vatapatin'ny vadiny na ny lozany avany na ny olotiany dia aloha mpanantenana lehibe ny fitsanganana amin'ny maty. Otrake efa mahery vaika tokoa ny ahita azy ireny indray. Tsy hoe fanahy fotsiny fa miaraka amin'ny vatana tsangana tamin'ny maty. Maniry mafy aho nahita ny reniko indray sy atsapa ny fahalefahany ary mijery ny maso ny fifitiavana. Tahitantsika ny raiko aho sy andreny ny fiomezana ary ahita azy efa nitsangana tamin'ny maty sy tonga lafatra. Ataoko sary an-tsaina amin'ny fijery feno finoana ialisa lavitra tanteraka amin'ireo olana ety an-tany na ny fanindrona ny fahafatesana dia alisa nitsangana tamin'ny maty. Natao tanteraka sy nandresy ary manana ny fahavenoan'ny fifaliana. Paska vitsivitsy lasa izay dia nanoratra tsotra izy hoe misy fiainana amin'ny alalan'ny anarany, feno fanantenanao mandrakariva amin'ny alalan'ny zavatra rehetra. tiako ny paska mba tsy ahy izany. Tsy ho vavolombelona aho fa tena misy ny fitsanganana maty. Velona i Jesosy Kristy ary noho izy dia ho velona indray isika rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy. Amen.